Jaký to byl spolek pro vzájemnou chválu? Bývalí předlistopadoví disidenti, na ten váš spolek pro vzájemnou chválu už není nikdo zvědavý. S kolika estébáky se vlastně pan Havel přátelil v té době? Kde máte ten svůj pytel se špínou? Ten by bylo třeba rázně rozkopnout a vysypat. A hned by bylo vidět, kdo, kdy, kde a jak a s kým. Nebylo mezi vámi příliš mnoho estébáků a snažíte se to utajit stejně jako Havel? Proč říkat pravdu, když můžete lhát, že... Tak byla to něžná revoluce, anebo revoluce o tom ukradni, co můžeš? A nepatlali jste tu revoluci dohromady právě s estébáky? A nakonec, komu prodal Havel svůj díl lucerny za velice podivných okolností? Byl to také estébák. Kdy nám tato komuna lidí kápne božskou? Jo, komunisty kritizovat a kriminalizovat, to by jim šlo, ale vlastní zlé činy a zločiny, a nejsou i oni taky trošku jako komunisti, všemocní, všeho schopní, co se nemusí nikomu zpovídat, naši odpovědní, co se nemusí ani nechtějí nikomu zpovídat, komuna z prvky komunismu, co se ale ani náhodou nechce nazývat komunistickou stranou disidentů České republiky. A je skutečně nechutné, kolik filmů vzniklo na oslavu ex-prezidenta Havla, toho našeho uchrochtaného a umlaskaného proroka demokracie. Tolik filmů snad nebylo natočeno ani k oslavě všech komunistických prezidentů dohromady. Je skutečně nechutné, jak říkají, že všechno za komunistů bylo špatně a všechno na nich je to nejlepší. Jsou samolibí, hloupí, odpudiví, stejně jako byli ti komunisti. Například poslanci si vybudovali svoji komunistickou stranu pro VIP. Do práce chodí jen občas a když se jim chce. Mají imunitu, všechny možné výhody, rozkradený stát, v němž mohou ze svých pravomocí šmelit a krást, tak co jim tedy schází? Ti už si svůj komunismus vybojovali. A že je to tak, páni poslanci a dámy poslankyně. A tak už zbývá akorát se těšit na nějaké ty sponzorské dary. A ty zase hlavně využívají politické strany. A co to bylo? Například nějaký podnikatel něco chtěl nebo potřeboval a tak dal určité straně, nejlépe té vládní, sponzorský dar. A hned bylo na 100 000ové platy politiků. Podobnou příhodu mi vyprávěl jeden muž, když jede na STK se svým vozem a technik najde nějakou větší závadu. Tak se tento muž technika ptá, a mohu vám poskytnout sponzorský dar? A jelikož ještě nikdo neodmítnul, ze závažných závad se staly malé a tento muž jezdí s tím autem dál. S dopravními policisty je to podobné. Ti dotyčného dokonce dovezli v noci k bankomatu, protože 500 korun za alkohol není přece žádný sponzorský dar. Ale prach sprostný úplatek a oni potřebují alespoň 2 000, aby byli čistí a neúplatní. Bloček samozřejmě nedají. Ještě by ho ten opilec mohl někde ztratit a pak by tvrdil, že vlastně žádný ani nedostal. Dnes se prý policistům nabízí normálně i 20 000 korun. Jímá mě přitom hrůza. No ale zase... Kdo maže, ten jede. Jsme přece v České republice. Takže to už jsme si říkali, jak je to tady ryba smrdí od hlavy. No a když se má krást, tak to musí být ve velkém. Ale kdo to ty lidi učí? Za onoho času lidi nekradli, jen si přikrádali. A říkalo se, kdo nekrade, okrádá rodinu. Dnes si řekněme, kdo to ty lidi teda učí? A nejsou to náhodou právě ti politici? Se svojí nepřebernou studnicí podrazů, podvodů, špatností a výmluv. A hlavně, že je to samý doktor práv a samý magistr. Tak si řekněme, co je vlastně učí na té právnické fakultě? Systém přijímání frekventantů na jistou právnickou fakultu byl již mnohokrát označen za podivný až kriminální. Ve středověku něco podobného nebylo možné. Tam byly cechovní spolky, cechovní čest a kdo tyto pravidla porušoval, ten musel jít dělat něco jiného. Třeba okopávat zelí. Ale co na to ostatní právnické fakulty? Ani jedna se neozvala. Co se tam tedy vychovává z uchazečů, když profesoři nejsou schopni sestavit ani kvalitní zkušební otázky a kdysi se dokonce mluvilo i o úplatcích v řádu několika desítek tisíc korun za přijetí studenta na takovou školu? Co se tedy vychovává ze studentů? Je-li přijetí na fakultu podmíněno úplatkem několika desítek tisíc korun? Zločinci anebo právníci? A že by zločinci pro potřeby státní správy, třeba pražského magistrátu, hodících se pro potřeby dnešní doby? Samozřejmě, že doposud nebylo nic nebo skoro nic vypátráno. Zřejmě lekce pro studenty, aby v budoucnu dobře zapadly do budoucích kolektivů. A mají vyučující na právnických fakultách také lidskou morálku? Ale vlastně proč by ji měli mít? Tu zřejmě v praxi potřebovat vůbec nebudou a tudíž z ní nemusí znát ani ty základy. Jeden pravicový poslanec nedávno v televizi řekl, že si budeme muset zvykat na to, že lidé, kteří se starají o velký státní majetek, budou brát také velké peníze a milionové prémie. Ten poslanec byl jeden z těch, kdo jim ty milionové prémie naordinoval. A jestli se potom ty dotyční ekonomové a poslanci o ty miliony za rohem sněmovny dělili, nebo ne, to on už neřekl. A když se optali, kde sebral několik milionů na barák, řekl, že mu půjčili příbuzní. Politikům na jejich milionové investice ve většině případů obvykle půjčují příbuzní. Po roce 1989 rozkradli nebo pomohli rozkrást někteří nejvýše postavení a nejlépe placení lidé ve státě státní majetky za stovky miliard korun. To už jsme o tom hovořili. A žádný postih. A to je tedy ta vysoká kvalifikace, za kterou jim musíme platit. Aby uměli krást. Inu zdá se, že komunismus je opravdu věčný a nezničitelný. Alespoň v našich podmínkách. Pouze se mění jeho mutace. Z levicového se změnil na pravicový. A jak je to s našema premiérama? Jeden premiér říká, že složení vrcholných politiků, kteří jsou dobří nebo špatní, že je to totožné se složením celé naší společnosti. Páni premiéři, do politiky se přece po roce 89 chodilo hlavně kvůli korytům a nezdaněným či nezaslouženým příjmům. Vždyť to znáte. Sami jste si nahrabali dost a nic moc jste neukázali. Kdyby se vzalo to, co se rozkradlo za pomoci vrcholových politiků od roku 89 a rozpočítalo se to na jedno vyššího politika, pak by to bylo několik desítek milionů na kus. A to asi nikdo z nás řadových nedokáže. Tak nás laskavě neurážejte, ano. My určitě v průměru krademe stokrát až tisíckrát menší částky, než je průměr u vrcholových politiků. Čili do tohoto pytle s vrcholovými politiky a často také vrcholovými zloději nás neházejte, ano. nám ještě nějaká ta čest zůstala. Nebo vezměte si magistrát hlavního města v jisté nejmenované zemi. Ze zakázek pro město se platí x% jako úplatek. Firma odevzdá úplatek výběrčímu z magistrátu a je-li tento chycen, jde sedět. Což se ještě nikdy nestalo, neboť i policie zde má své místo a nepůjde přece proti magistrátu. Že? Není-li tedy chycen, čas si odponechá a část jde dál. Pro radní a další okruh mocných, kteří je tam dostali, na tajné fondy politických stran a tak dále. Toto je kruh ctihodných, co nechtějí nic, jen vaše blaho. Trochu jako skmotra, že? Ale skmotra to není. A není to ani ukrajinská, ruská, americká či japonská mafie. Ne, ne. Že je to tak, páni premiéři? Ať nikdo nepočítá, že byste vy při vaší povaze úředníčka si vzali koště a šli zametat ten polistopadový svinčík. Ano, vy jste ti, kteří mají rádi teplíčko a sedí doma za kameny. A nebo se jdete proběhnout do parku. Člověk na svém místě se říká, aspoň pro polistopadové zloděje určitě. A není zde nebezpečí, že byste vymysleli něco převratného, co by zvrátilo pořádek věcí v této zemi. Říká se, chcete-li chránit dům před zloději, pak si opatříte pořádnou dogu a ne palácového pudla, který potřebuje kadeřníka, speciální dietu, vlastního šoféra a komornou. A když se dostanou do domu zloději, tak nejprve slastně zavrtí ocáskem, a když ho nakopnou, tak zaleze pod postel, aby ho v tom schonu nezašlápli. Případně si hraje s gumovou žábou, co mu tam zloději hodí, aby se nenudil. Protože ví, že až to ve zdraví přečká, bude mít zase svoje jatýrka, šoféra, komornou a drbání za ušima. Dům bude sice vybílený, ale pudlovi to nevadí, ten nepřišel o nic, a bude se mít vždycky dobře. No, přece byste nechtěli po takovém pudlovi, aby vám honil zloděje. Je to tak, páni předsedové vlád. Mám pravdu. No hlavně, že je všechno v pořádku. A nikdo z vlády nestrádá hlady. A hlavně, když příbuzní půjčují a zkrachovalé kampeličky dobře platí za propagaci, že? To se to potom politikům žije, když jim příbuzní půjčují a hlavně, že politici znají tu českou uličku. Jak se vyhnout problémům a hodit je na někoho jiného. Oni se budou mít tedy vždycky dobře. My už na tom budeme opoznání hůře. A tak se ptejme, slouží politici lidem anebo jen sami sobě? Víme, že politici se málo kdy starají o to, jak prospět občanům. Ponejvíce se starají o to, jak prospět sami sobě. A je to možné vůbec? Zajišťuje nám snad nějaká politická strana nebo vláda skutečné zájmy občanů? Má vláda anebo nějaká politická strana telefonní linky, kam by mohli lidé volat svoje aktuální nápady a názory? Například jedna linka s operátorem a druhá bez operátora. S pracovištěm, které by dělalo premiérovi nebo předsedovi politické strany svodku o tom, co si lidé přejí a čím souhlasí a s čím ne. Uvedu zcela triviální příklad. Panu expremiérovi Zemanovi se za řeči v koutku úst tvořila slinka, která se stále zvětšovala a působila značně neesteticky. No, a kdyby dejme tomu 20 000 lidí na tuto linku zavolalo, ať si tedy utře ústa či hubu a nebo s tím něco udělá, tak bychom měli na chvíli estetičtější politiku. A je tedy s podivem, že v ČSSD Zemanovi nikdo z jeho kolegů za celé měsíce neřekne: Zemane, utři si hubu, slintáš, naše strana tak ztrácí preference. I toto je něco, co hovoří jasnou řečí o situaci v ČSSD a o úloze vedoucích papalášů v této organizaci. Zeman celé týdny slintá a nám je z toho špatně a neřekneme nic. Mlčí televize a mlčí tisk. Ani nikdo z koalice, ani nikdo z opozice se neozve. Maximálně tam někde v hospůdce se řekne: lidi, viděli jste toho Zemana, to je ale. Zase měl pěnu u huby, že si to neutře. Čili svoje názory si necháme do hospody anebo domů. A je to tady zase jako za komunistů, jenomže dneska již jako za komunistů pro VIP. Je to zvláštní mutace komunismu, kterou nám sem dosadili páni Havel a Klaus. No a my jsme zticha. Nijak se k tomu nevyjadřujeme. Jednak by nám to stejně neotiskli, jednak máme naprosto servilní a zmanipulované sdělovací prostředky a jednak nejsou ve státě žádné demokratické principy, které by nutily politiky chovat se odpovídajícím a společensky přijatelným způsobem. V současné době to vypadá stejně, jako když jdete do supermarketu a někdo vám určuje, co si máte koupit. No a vy rozhodujete pouze o tom, kam jít, jestli do oddělení elektroniky, obuvi nebo potravin. Čili jakou si zvolíte stranu. Ovšem to, co si koupíte, už rozhodne někdo jiný. A u pokladny zaplatíte za to, co jste vlastně ani nechtěli. No a pak se třeba celý týden musíte dusit rýží, ačkoliv za normálních okolností rýži vůbec nejíte, nebo šmajdáte v malých botách. Tak funguje česká politika. Tak funguje komunismus pro VIP, co nám sem zavedli pánové Havel s Klausem a se Schwarzenbergem, samozřejmě, pozadí. Komunismus pro bílé límečky, komunismus pro státní úředníky z horních 10 000. Komunismus pro manažery a ten nejvyšší komunismus pro soudce. Dělníci mají právo jediné, držet ústa a krok. Ale to už tady jednou bylo, na to si ještě mnozí z nás pamatujeme. Vždyť také v Senátu či parlamentu není ani jeden, tedy je tam zastoupení, ale že by tam byl dělník ani náhodou. A to jsou reálie naší demokracie, která je v podstatě totožná s komunismem pro VIP. A musíme si říci a položit otázku, jaká je úměra mezi počtem narozených dětí a bezdomovci. Produktem polistopadového snažení některých politiků je kromě rozkradené ekonomiky i málo rodících se dětí a hodně bezdomovců. Politici mají stovky paláců a bezdomovci svoje místo ve špinavém brlohu někde v křoví, pod mostem nebo v kanále a díky nedostatku dětí se zavírají školy a školky. Co z nich udělat tedy chudobince? Kde by měli bezdomovci alespoň teplé útočiště s jídlem, teplou vodu a jakousi takovou lékařskou péči, aby také nemuseli zapáchat v MHD, aby si u nás cizinci nemuseli říkat, že jsme národ smraďochů. Ano, rodí se málo dětí, ale za to se urodilo mnoho bezdomovců. Je už jich asi 100 000 a jistě více než politických vězňů za celé období komunismu v České republice. A mají se snad lépe. A my máme dělat, že je nevidíme. Chudobince byli i ve středověku a nakonec i naše ministerstvo kultury bylo dříve chudobincem. Tak jak je to, páni předsedové vlád? Necháte je umřít hladem, mrazem a na infekci ze špíny? A vy budete mít své paláce a své služebnictvo. Ale co oni mají? Nic. A co jste vy a ta vaše vláda? Jste ještě vůbec lidé? A nebo gumoví všehoschopní panáci? Víte ještě, k čemu byla založena sociální demokracie a o čem ta sociální demokracie vlastně je? A je možné zamést bídu 100 000 bezdomovců pod koberec? Tak jak to dosud šlo s rozkradenými státními bankami a dalším politickým bahnem tohoto státu? Jenže tady jde už o životy těch lidí, nejen tedy rozkradené miliardy. 100 000 lidí, to už je jedna malá Osvětim. Kam jim ukážete, tam se mají postavit do fronty vpravo nebo vlevo. No, pane předsedo, jinak to nešlo, říká lupič u soudu přesvědčivě. Do té banky s pistoli jsem musel vlítnout, manželka chtěla peníze a to hned. A dostal 5,5 roku. Ale jinak to nešlo, paní redaktorko, říkal prezident Klaus, když se ho redaktorka nějakým nedopatřením zeptala, zda se nebojí, že ho za něco zavřou. Že něco takového prý říkala jedna paní ve vlaku. Asi potom svých slov nadosmrti litovala, pokud si ještě někdy škrtla. Dnes je z něj, jak víme, ex-prezident a požívá prezidentskou imunitu. Vlaje nad ním prapor, pravda vítězí, takže o co mu vlastně už jde? Kozel se stal zahradníkem. To je asi typický český problém, že? Jedno z možných hesel hodících se na prezidentskou standardu v posledních letech. A možná by se tam hodil i ten kozel. Jak ožírá ty hlávky. Musíme jim trošku namočit ruce do krve. My přece máme svoji Milaj a desítky dalších vesnic po celém světě, říkají si Američané. Němci mají Lidice a tisíce dalších vesnic, hlavně v bývalém Sovětském svazu. Tak proč by my, Češi a Moravané, jsme nemohli mít také v Afghánistánu jednu nebo více svých vesnic? Přece tam nebudou po lese lítat jedni v černém a ty střílejte a jedni v bílém a ty nechte být. To jsou naši kamarádi. Naučí naše vojáky vesnici napřed zničit a pak se starat, kdo to vlastně byl. Naučí naše vojáky upalovat vesničany napalmem, našich necelých 200 průzkumníků a vrátí se tito lidé zpátky domů jako pacienti pro psychiatrické kliniky? Američané jsou na to zvyklí. Indiáni pro ně byli také teroristé a tak jich pár milionů vyvraždili. Takže nějaký ten milion sem a nebo tam, no jsou na to přece zvyklí. Potom o divokém západě natočili kovbojky a udělali ze zabíjení indiánů jakýsi show. A ve formě je udržuje televize, ze které ve dne a v noci teče krev a kde ožívají zombí, skutečně nevšední kultura, zavlečená i k nám, společně se Santo Clausem. Ale my si zřejmě zvykneme na všechno. Když máme za prezidenta Klause premiéra Špidlu, po něm Topolánka a po něm ty další, tak si zvykneme. Rozkradený stát a 100 000 bezdomovců, kteří pozvolna umírají ve špíně a nepohodě, nás přece nemůže rozházet nějaký Afghánistán. A jak to bývá, v každém státě je určitá množina politiků. Část jich bývá líných, hloupých a úplatných, případně i nevzdělaných, a část jich je slušných, produktivních, morálních a dokonce málo úplatných. Ve státech, kde je těch špatných více, pak tito špatní vytlačují a sužují ty dobré. No a pak jsou tu státy, kde je těch dobrých více a ti silou své přirozené autority a svojí profesionalitou a erudicí vytlačují z politického ringu právě ty špatné. Tak jak jsme na tom my tady v Česku? No dovedete si například představit politika, který by chtěl v České republice veřejně objasnit tu obrovskou korupci a rozkrádání po roce 89 a učinil by v tom nějaké skutečné příslušné kroky? Politika, který by chtěl objasnit příčiny a důsledky Havlovy velké prezidentské amnestie? Z napříjmeného politika by se rázem stal placatý politik. A proč? No protože by ho ostatní vysocí politici ušlapali. A tak si vzpomeňme heslo mladých pionýrů. Budování a obraně vlasti vždy připraven. Takže napřed jsou ozdobeni rudými šátky a stojí v pozoru, předpisově salutují a na zavolání velitele k obraně socialistické vlasti buď připraven, odpovídají ti čerství pionýři vždy připraven. No a když se díváte na americké filmy a vidíte tam ty hrdiny, naleštěné jako voskové figuriny s make-upem na tvářích, jak jsou chudáci nuceni zachraňovat galaxii, plejtváka, souseda před vichřicí, bezdomovce před útokem pozemšťanů nebo cholerou, prezidenta před blechami nakaženými spavou nemocí, tak si můžete v klidu říci, no tohle všechno už máme za sebou. Někdy v 10 letech. To jsme si mysleli, že poručíme větru i dešti a vyletíme v raketách na Mars. Pak nás to ale brzy přešlo. Ti američtí hrdinové ve těch jejich filmech zachraňují všechno kolem sebe, riskují život a nic za to přitom nechtějí. Jsou to američtí pionýři, vždy připraveni za vás položit svůj život. No, američtí pionýři, co nenosí kolem krku šátky, ale jejich pionýrské skutky jsou ve filmové podobě dotaženy až do úplné absurdity. Podobná dávka propagandy snad ani není možná ani v Severní Koreji. Kdyby mě řekli, že tento svět stvořil Američan z NI, tedy z New Yorku, asi mu budu věřit. To bych však nesměl znát skutečnost a cíle americké politiky. A tyto cíle jsou v podstatě stejné, jako když před několika sty lety honili po té prérii Indiány. Takže zabíjení nepřátel a hromadění majetku.